habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo jimca bisha Januari waa 23 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan. nagala socotaan bogga internetka voa somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabdixaafid cawl ismaaciil iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan haddii id ahaydmana waxaa ka mid a Jubbaland oo rasmi ahaan u xaqiijisay in uu soo baxsaday wasiirkeedii amniga oo 5 bilood u xidhnaa dowladda federaalka Soomaaliya.
safar xagga badda uu ku yimid qorshaha iyo wixii dambeeteed asaga iyo dhibaato badan uu soo maray 5 bilood oo sharci daraah ayuu ugu jiray gacanta dowladda federaalka Soomaaliyeed. marka hadda ku yimid kulley wixii faahfaahin oo wixii dhibaato uu maray iyo waxala wixii uu maray isagaa faahfaahin doono.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aanu ku eegayno amniga gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
waxaan leenahay ciidankeena kenya waxay ku jiraan soomaaliya, laakiin shabaab way soo dhowmareen. shabaab waxay nala joongaarsi meel kale qasasay.
nimankan waxay deegsanayaan wax la yihahdo isbitaal, waxay deegsanayaan birti telefoonka ee lagu halday ee cayaalkii iskuulka. marka waxna waxna soo maray maaha way ka darta.
waxaa jira dad badan oo dadkooda la dilay. markii la dilay dadka ka dambe ayay xaggaas galeen, weerar soo qaadeen, askar laayeen, hay-ad laayeen.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Britain ayaa maanta si rasmiya uga baxaya midowga Yurub 2 sannadood kadib markii aqlabiyadda dadweynaha waddankaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub sanadkii 2016. dalka Britain ayaa codsiga ku biirista midowga Yurub dalbaday sanadkii 1916, balse 2 jeer waxaa xubinnimada Britain hor istaagay dalka Faransiiska, waxaanay ugu dambeyn u suurto gashay inay ku biiraan midowga Yurub bishii Januari sanadkii 1937, waxaanay xubinka ahaayeen muddo 7 iyo 4 sannadooda. sanadihii ugu dambeeyey waxayse soo tarayay aragtiyaha siyaasadeed ee kasoo horjeeda inay Britain ka sii mid ahaato midowga Yurub. taasi ayaana keentay in sanadkii 2016 afti dadweyne loo qaado si loo hubiyo in ay Britain ka baxdo midowga Yurub, taasi oo la go'aamiyey inay si rasmiya uga baxaan. natiijada aftida dadweynaha kadib waxaa murug badani soo galay siyaasadda gudaha ee dalka Britain oo lagu kala aragti duwanaa qorshaha amaba hanaanka loo maraya ka bixitaanka. waxaa isbedelay 3 ra-iisul wasaare, hase ahaatee Boris Johnson oo haatan xilka haya ayaa ku guuleystay in xiisadaasi lasoo afjaro si toosan ay uga baxaan midowga Yurub.
ururka caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo caafimaad oo caalamiya, taasoo ku aadan faafitaanka fayruska corona ee ka dilaacay dalka Shiinaha islamarkaana ku baaha ilaa 18 dal oo caalamka ku yaala. ku dhawaaqista magaalada Jineefa kasoo yeedhay goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd ayaa macnaheedu yahay in ururka w h o ay u tixgelinayso dhacdada faafitaanka fayruska ka mid ahaan inaanay ahayn caadi, loona baahan yahay in jawaab toosa oo caalami ah laga bixiyo. khubarada ayaa sheegtay inay jiraan caddeymo muujinaya in fayruska ay dadka isu gudbin karaan. xarunta xakamaynta cudurada ayaa Khamiistii soo wareysay kiiskii ugu horreeyey ee uu qof fayruska ugu gudbiyo qof kale oo ka dhacay gudaha dalkan Maraykanka. dhakhaatiirta ayaa sheegtay in ku sugnaa magaalada Chicago ay fayruska corona u gudbisay xaaskiisa oo ka timi magaalada Wuhan waana qofkii 6aad ee fayruska qaba oo lagu xaqiijiyo gudaha dalkan Maraykanka. xaaladda deg deg ah ee caafimaad oo caalami ah ayay hay-adda w h o waxaa imanaysaa iyadoo tirada kiisaska la xaqiijiyey ee gudaha Shiinaha ay kor usii kacayaan saacad walba, taasoo maanta oo jimcaha gaadhay 9,000 oo qof, waxaana u dhintay xanuunkaasi 200 oo qoftan iyo intii uu bilowday.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyey qaar ka mida wadamada carabta inay taageero u fidiyeen qorshaha bariga dhexe ee uu shaaca ka qaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasi oo uu ku qeexay in uu yahay heshiis u dhigan khiyaamo qaran. Erdogan oo la hadlayey qaar ka mid ah xisbigiisa iyo hogaamiyeyaasha gobollada ayaa sheegay in qaar ka mid ah wadamada carabta ee taageeraya qorshaha noocanihi ay sameynayaan khiyaamo qaran sida uu hadalka u dhigay oo ka dhana Qudus, shacabkeeda iyo guud ahaan bini'aadamnimada. Qorshahan madaxweyne Donald Trump ayaa nabadaynta Israa'iil iyo Falastiin waxa ugu magac daray heshiiska qarniga ee Qudus, waxaana Qudus loo aqoonsanayaa caasimadda aan kala qaybsanayn ee Israa'iil. Qorshahan ayaa sidoo kale dhigaya in dhammaan deegaanada Yuhuudda ee Daanta Galbeed ay ku sii jirayaan gacanta Israa'iil. Madaxweyne Erdogan markuu arrintan ka hadlayayna wuxuu si toosa carabka ugu adkeeyey wadamada Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar, Baxrayn iyo Jordan inay ka mid yihiin kuwa taageeraya qorshaha madaxweyne Donald Trump.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo booqday dalka Ukraine ayaa sheegay inay ka go'an tahay dowladdiisa inay garab taagnaan doonaan Ukraine oo ah xudunta dacwadda ku socota madaxweyne Donald Trump. Dowladda Mareykanka waxay u aragtay, ayuu yidhi, dadaalka ay Ukraine ugu jirto inay hesho xorriyad buuxda, dimuqraadiyadda iyo horumarka inay tahay arrin geesinimo leh, hoosna uma dhici doonto, ayuu yidhi, taageerada aanu la garab joogno. Madaxweyne Donald Trump ayaa loo haystaa inuu culays ku saaray madaxweynaha Ukrain inuu dacwad ku furo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo wiilkiisa oo u shaqayn jiray shirkad saliidda soo saarta oo ku taalla Ukrain. Pompeo ayaa beeniyey in taageeradii militari ee laga xanibay Ukrain iyo in madaxweynaha dalkaasi uu soo booqdo aqalka cad shuruud looga dhigay dacwad lagu oogo Joe Biden. Eedan ayaa xudun u ahayd in madaxweyne Donald Trump lagu soo oogo dacwaddaasi. Mike Pompeo waa mas-uulkii ugu sarreeyey ee maamulka Trump ee booqday Ukraine tan iyo intii ay dacwaddu bilaabantay.
Fiidnimo wanaagsana khayaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilownay wasiirka amniga ee maamul goboleedka Jubbaland Cabdifataax Xasan Cabdinuur oo ku magacdheer Cabdirashiid Channel ayaa maalintii Salaasada ahayd la sheegay inuu ka baxsaday guri lagu hayay oo ku yaala magaalada Muqdisho, waxaanu maanta gaadhay magaalada Kismaayo. Dowladda Soomaaliya ayaa Cabdirashiid Channel waxa ay ku xidhay amaba ay ka qabatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 13 bishii August sanadkii 2019 xilligaasi oo lagu eedeeyey dambiyo culus. Haddaba tagitaanka maanta ee magaalada Kismaayo uu gaadhay waxaa fiyoweeda u xaqiijiyey xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. Haruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay Abshir Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Abshir Culow oo ah agaasimaha madaxtooyada Jubbaland.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haruun, waa mahadsan tahay marka koowaad. Marka xiga waa xaqiiq uu yimid magaalada Kismaayo, nabad buuna ku joogaa alxamdulilah.
Sidee buu ku yimid?
Safar xagga badda uu ku yimid oo maalin islaba maalin qaatay buu ku yimid.
Waa gartay. Maxaa faahfaahinta nooga sheegi kartaa meesha uu hadda ku sugan yahay iyo qorshihiisa?
Qorshaha iyo wixii dambe dee isaga iyo dhibaato badan uu soo maray 5 bilood oo sharci darro ah ayuu ugu jiray gacanta dowladda federaalka Soomaaliyeed. Marka haddan buu yimid, kolley wixii faahfaahin oo wixii dhibaato uu maray iyo waxala wixii uu maray isagaa faahfaahin doonan fursad u siinaynaa isagaa fursadaas leh. Laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inuu nabad ku yimid oo Kismaayo uu joogo. Ma garatay?
Waa gartay. Maamulka Jubbaland muxuu kala socday sidii uu ku soo baxsaday Cabdirashiid Janan?
Intaan ognahay 5 bilood sharci darra ayuu ku jiray, haddana Ilaahay baa kasoo bixiyey gacanta dulmiga ah. Marka intaanu kala soconay waxa weeye inuu soo baxsaday oo uu yimid hadda Kismaayo inuu joogo.
Waa gartay. Su-aasha dad badan isweydiinayaana maskaxdooda ku jirta waxa weeyaan, Cabdirashiid miyuu soo baxsaday mise maxaan ku idhaahdaa qaab kale ayuu ku soo baxay? Maxaad nooga beerin kartaa?
Cabdirashiid Ilaahay baa kasoo bixiyey gacantii dulmiga uu ku jiray. Ma garataa run?
Waa gartay. Marka waxaad wax yar nooga sheegtaa baldoonta iyo muddada ay la soo socotay iyo halka uu kasoo raacay?
Halka uu kasoo raacay iyo exactly detailska kul asagaan u daynaynaa, laakiin safar dheer oo xagga badda ayuu ku yimid intaas ayaan ku gaabinayaa.
su'aal kale oo la isweydiinayay waxa weeyaan, cabdirashiid weli miyuu yahay wasiirka amniga ee Jubbaland, mise waxaa xilkaasi laga qaaday markii la xiray?
cabdirashiid wuu yahay weli waa wasiirkii dowlad goboleedka Jubbaland ee amniga. Meel looga qaadayna ma jirto, xarigiisuna sharci darrou ahaa, marka weli annaga uu noo yahay wasiirkii amniga. Ma garat
waay. su'aashay ugu dambaysa, in uu ka soo baxsado ama uu ka soo baxo halkii uu ku xirnaa ama lagu hayay Jubbaland, wax lugamay ku leedahay?
Waan ka gaabsanayaa taasi.
Kaasi wuxuu ahaa Abshir Maxamed Cabdi Abshir Culow, agaasimaha madaxtooyada Jubbaland, oo u waramayay Haaruun Macruuf.
dalka Britain ayaa maanta si rasmi ah uga baxaya midowga Yurub 2 sano kadib markii dadweynaha dalkaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub. Britain ayaa Yurub waxa ay ku biirtay sanadkii 1937, waxaana sanadihii ugu dambeeyey aad u xoogaystay dadweynaha reer Britain oo ka biyadiidsanaa awoodda midowga Yurub ee arrimaha gudaha ee dalalka xubnaha ka ah. Warbixin hadaba amuurtaasi ku saabsan Caasha Ibraahim Aadan ayaa inoo diyaarisay.
muddo hadda laga joogo 7-4 sano ayay dowladda Britain ka mid noqotay midowga Yurub. Sababaha ugu waaweynaa ee keenay in Britain ay ka mid noqoto midowga Yurub ayaa waxaa ka mid ahaa in Yurub ay ka baxdo colaadihii soo dhex maray waddamada Yurub oo uu dhaqaalahoodu kobco, dadkuna ah isugu socdaan si xora. muxuu haddaba ahaa isbeddelka ku yimid Britain markii ay ka mid noqotay midowga Yurub? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Faarax Cigaal oo falanqeeya siyaasadda Yurub oo ku sugan dalka Britain.
isbeddelkii yimi, isbeddelku ma ahay mid mar keliya dhacay, laakiin isbeddello iska kala dambeeyey bay ahaayeen. waxyaabaha ugu badnaana wuxuu ahaa Yurub project la yidhaahdo European Union mashruuc bay ahayd, mashruucaas oo ku bilaabmay in Yurub colaadihii ay kasoo kabsato dadku ay isdhexgalaan, colaado dambeana dib u dhicin, dagaalada iyo dhibaatooyin dambeana dib u dhicin. dabeetna mashruucii halkaa uu kasoo gudbay, fishankiisi ama aragtidiisi waxay noqotay in la mideeyo isu socodkii ganacsigu isu socdo ilaa laga soo gaariyay waqtiga European Union ku ay sameeyeen single currency-ga ama ahaa shilinka keliya Yurub ay isticmaalayso. ingiriisku taa uu ka diiday inuu ka mid noqdo, laakiinse qeybaha kale markay noqoto xagga kalluumaysiga, markay noqoto ganacsiga, markay noqoto waxyaabahaas oo dhan oo kuwatooyin ama qeyb dal walba dhinac loo geyn jiray ayay ahayd. mashruucu markaa wuxuu ahaa dhaqaalihii ugu badnaa ama ugu weynaa Yurub oo ingiriis ka mid ahaa, sida Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska. lacag badan ayay gelin jireen si ay u kaabaan dowladaha kale laftigoodi ku jira meesha. marka dhaqaalahaasi laftigoodi siyaabo kale ayuu dalalka dib ugu noqdaa. waxyaabaha marka keenay saluugga dadka Ingiriisku ay ka muujiyeen inaanay kasii mid noqon Yurub waxaa mashruucii oo isu bedelay dowlad oo kale isu bedelay oo lagu eedeeyay oo kale. for example waxyaabaha ay ku tusaale ahaan waxay ku eedeynayeen oo ka mid ahaa in shuruucda iyo dalka madax banaanidiisii ay dhibaato ku tahay, maadaama shuruuco badan, sharciyada badan ee dalku siday sovereigntigoodi ay dhibaato ku noqonayso European Union-ku. waxyaabahaasaa keenay isbedelkan iyo tuunkan iyo dadku inay yidhaahdaan ma doonayno inaanu ka mid noqono ama kusii jirno midooda Yurub, maadaama ay u eg tahay haddii aanu ka mid noqono ama kusii jirno inaanu waayi doono madax banaanida iyadii qarannimo ama sovereigntiga wax loo yaqaano.
faa'iidooyinka ugu badan ee Britain ugu jiray ka mid ahaanshiyaha Yurub waxaa ka mid ahaa ganacsi xora oo ay la lahayd waddamada ku jira midowga Yurub, oo aanay jirin wax haba yaraatee canshuura, isu socodka dadka, xiriirka sayniska, caafimaadka, teknolojiyadda iyo militariga. marka ay caawa Britain si rasmi uga baxdo midowga Yurub, ma jiri doono isbeddel degdeg ah oo markiiba laga dareemo gudaha dalka Britain. inta badan shuruucda midowga Yurub waxay sii ahaanayaan kuwa shaqaynaya, kuwaas oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqa xorta ah ee dadka ilaa dhammaadka bisha December ee sanadkan, sida uu mar kale faahfaahinayo Faarax Cigaal.
waa arrin sharciyeed oo waxa weyaan sharci ahaan 2019-ka maanta Jimco ah laga bilaabo Ingiriisku kuma jiraan, kama mid noqonayaan sharci ahaan midowga Yurub. waxa weya markaa waxa la wixii joogay European Union ku xajirta waxa la yidhahda MEPs oo member of European Parliament oo dal waliba cid ugu jirto shaqadoodii maantay ku egtahay oo runtii ay soo dhammaanaysaa. laakiinse waxaa jiraya sanad dhan oo shuruucda Europeanka qaar ka mid a ama bidududuba ay weli saameyn ku yeelanayaan dowladda Ingiriiska, inkastoo haddana ay ka baxeen, waayo waxa weyaan shuruucda u yaala midowga Yurub iyo Ingiriisku uu kaga mid ahaa ilaa shuruucda shuruuc bedeshaa ay timaado shuruucdii meesha ayay uulayeen. Marka socodkii dadka for example oo kale, tusaale ahaan qofku isagoo ingiriiska jooga faransiis ku tegi karaa, jerman ku tegi karaa, and vice versa, kuwa xaggaa joogana xagga way iman karaa sanadka. Ilaa intaa sanadkana waxaa waqtigaas waqti la gelinayaa sidii looga wada xaajoon lahaa xiriirka mustaqbalka dowladda ingiriiska iyo midooda yurub uu noqon lahaa.
Guud ahaan dalka Britain waxaa maanta ka socda diyaargarow ku saabsan ka bixitaankeeda rasmiga ah ee midooda yurub. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson ayaa isna sidoo kale caawa jeedin doona khudbad ku aadan munaasabadda ka bixitaanka Britain ee midooda yurub. Waa kan Maxamed Hareeri oo ku sugan gobolka Scotland oo la socda dhaqdhaqaaqyada diyaargarowga iyo ka bixitaanka Britain ee midooda yurub ee caawa.
Caawa ra-iisul wasaaruhu khudbad buu jeedin doonaa 10 habeenimo saacad ka hor inta aan la bixin. Sidoo kalena waxaa la qorsheynayaa xaflad inay dacdo ay qabanqaabiyeen xisbigii uu ololeynayay, run ahaantiina keenay aftidii iyo ka bixitaanka xisbiga Brexit ee uu hogaamiyo Nigel Farage. Xisbigaasaa la filayaa inay xaflad ku qabsadaan bartamaha London, laakiinse dadka badankoodu waxaa la kala qaybsan yahay, dee qaarna way dabaal degayaan oo reer qeybay ku jiraan kuwii bixitaanka u ololeynayay keenay iyada ciddii u footaysay bixitaanka. Kuwii kalena way murugaysan yihiin oo waxay ka warwarsan yihiin mustaqbalkii wuxuu keeni doono dowr qof oo kala duwan, sida ninka kiniisada halkan oo kale ugu sarreeya la yidhaahdo Justin Welby iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee 1990-aadkii Michael Heseltine ayaa iyagu sheegay in umadda loo baahan yahay laysu keeno oo aan loo baahnayn damaanshaad iyo tiiq-tiiqsi dhinac lagaga soo horjeedo dhinacii guuldaraystay joogitaanka rabay.
Dadka reer Britain oo markii horeba ku kala aragti duwanaa aftidii loo qaaday ka bixitaankooda midowda yurub sanadkii 2016-kii ayaa weli ku kala qaybsan munaasabadaha uu dalkoodu caawa ugu dabaaldegayo ka bixista midowda yurub, sida uu sheegayo Maxamed Herere.
Dareenka dadkoo kale way kala qaybsan yihiin oo cidda u badan ay u footaysay bixitaanku waxay ahaayeen Ingiriis baana dee wadankan majority-giisa. Gobolkan Scotland inoo anagu joogno oo kale, dadweynaha iyo dowladduba aad bay uga soo horjeedaan ugana soo horjeedeen bixitaanka. Dowladdu waxay toddobaadkan oo kale waxaa jiray dood la xidhiidsanayd oo kale in calanka Yurub oo kale uu weli halkan oo kale ka babanayo oo uu jiri doono. Laakiinse waxa weeyaan England, khaasatan waqooyiga England ayaa aada looga footeeyay bixitaanka. Dadku halkaas oo kale raalli bay ka yihiin, waana dadkii markaa diidanaa soo geli dadka soo galootiga ah ee Yurub ka imanaya, maadaama ay midooda Yurub ku jiraan, dee intay toos u yimaadaan xuquuqdii shaqo iyo tii degitaan iyo wax kasta halka kulahaa. Marka dadka wada run ahaantii ra-iisul wasaaruhuna markii horeba barash uu saaray culaysku iyo dee focuska uu saaray doorashadii 2012 waxay ahaayeen waqooyiga Ingiriiska. Marka kuwaasaa dee u footeeyay una badan run ahaantii dadkii u footeeyay dee England iyo Scotland way kala duwan yihiin. Siday u kala duwan dee England iyo Wales waxay u footeeyeen joogitaan, bixitaan bay u footeeyeen England iyo Wales, Ireland iyo dee Scotland waxay u footeeyeen in la joogo. Marka saasaa loo kala qaybsan yahay. Laakiinse dowladdu waxay tiri ra-iisul wasaaruhu khudbadiisa oo kale wuxuu tilmaamayaa inay tani noqonayso waa cusub oo waddankan u bariyey, isla toddobaadka soo socdana de waxay doonayaan inay u hawlgalaan de xidhiidka mustaqbalka ama Yurub ha ahaato ama waddamada kale maaragtay Maraykanka iyo Jabaan iyo de waddamada kale heshiisyada ay rabaan inay la galaan iyo ganacsiga gaarka ah oo kale. Marka dabaaldeg iyo xusid way jirtaa iyo in la tilmaamayo oo kale waddankani 74 sano meel uu ku jira de inuu ka baxayo. Laakiinse waxaa jira ilo waxa lagu hayaa mustaqbalka dhow iyo ka dheerba.
Ilaa bisha December ee sanadkan waxaa weli dalka Britain ka shaqayn doona shuruucda midowda Yurub, hase ahaatee dowladda Britain wixii ka dambeeya caawa waxa ay u madax banaanaan doontaa heshiisadeeda caalamiga ah ee ay la galayso dowladaha caalamka.
Casha Ibraahim Aadan aad ayuu mahadsan tahay oo inoo soo diyaarisay warbixinta Britain oo ka baxday midowda Yurub. imikanaha dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaarisay oo inoo soo jeedinaysa Sahra Cille Nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a sanadahan ugu dambeeyay waxay soo tarayay weerarada ay ururka Al-Shabaab mas'uuliyadooda sheegtaan ama lagu eedeeyo ee ka dhaca gudaha dalka Kenya. Weeraradaasi oo saameynta ugu badan ku yeeshay dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Dhawaan ayay ahayd markii saldhig military oo ay ku sugnayeen ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo yaqaan weerar lagu qaaday. Halkaas oo ay ku dhinteen askari Mareykan ah iyo laba qandaraaslayaal. Sidoo kale wararku waxay sheegeen in khasaare soo gaaray ciidamada Kenyaanka ah ee ku sugnaa saldhigaasi. Geesta kale weerarada noocan ee gobolka ku soo badanaya ayaa galaaftay nolosha dad badan oo rayida oo ay ku jiraan caruur, dumar iyo dad waaweynba. Waxaana saameyn muuqata ku yeesheen goobaha waxbarashada, caafimaadka iyo isgaarsiinta, taasi oo hoos u dhigtay dhaqaalaha gobolka iyo guud ahaan amniga. Waana amuurta aynu ku lafagurayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadkee laanta af Soomaaliga ee VOA. Ugu horreyn wariyaha VOA-da ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa inoo haya warbixin kooban oo uu ku eegayo waxyeelada weeraradan Al-Shabaab ee gobolka ku soo badanaya ay u geysteen dadweynaha gobolkaasi iyo waxa uga qorshaysan mas-uuliyiinta dalka Kenya, gaar ahaan kuwa laga soo doorto gobolkaasi ee ku jira golayaasha sharci dejinta.
Duysku celis gaarayso 10 sano ayay kooxda Al-Shabaab dhacdooyin kala duwan ka geysanayeen gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya iyo gobolada xeebta Sinta isku hayaan. Dhacdooyinka inta badan gobolkani ay ka geysteen waxaa lagu soo xasuustaa dhacdii ugu weyneed ee ka dhacday jaamacadda Garissa University oo dad 104 qof kor u dhaafay halkaasi ay ku dileen, sidoo kalena tiraadu fara badan oo kale ay ku dhaawaceen gudaha jaamacadda xilli habeenkii siqda dhexay kooxdaasi ay soo weerartay gudaha oo arday fara badan ay ku xaraysneed. Dhacdooyinka kale xanuunka faraha badan ee Kenyaanka gobolkani dhaguhooda ilaa iyo haatan kasii guuxaya waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ka sameeyeen deegaanka Mandera, xilli ay rag ka shaqaysan iyo quudidda dhagaxa ay weerar ku qaadeen halkaasina tiro fara badan ay ku dileen. Mandera, Wajir iyo Garissa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa dhacdooyin xiggay ka geysanayeen, waxayna si gaar ah u beegsanayeen dadka masiixiyiinta ee gobolkani ka shaqaysanay ee gobolada kale dalka ka yimid. Badanka kooxdan Al-Shabaab waxaa lagu tuhmayaa in ay dadka gobolkani ku dhex nool yihiin, dhacdooyin kala duwan ay ka sameynayaan, ay xiriiro dhow la leeyihiin shacabka gobolkani, waa sida ay dowladda dalka Kenya qabto kulamo kala duwan oo haatan ka bilowday gobolkan. Waxay raad raac u noqonayaan in shacabka gobolkan ay noqdaan haatan kuwa isdifaacid ka sameyn karo, waa sida uu ku doodayo mudane Aadan Barre Ducaale, hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya.
Ana waxaan qabaa dhulkan anakaas kale, Garis Wajeer Mandela anakaas kale, caradan anakaas kale, waa inaan reeban anaga dhulkan anaga reebanaba meedna yaana isu sheegi nin Garis garanaynin oo Kamuudiya garanaynin oo Sareeda garanaynin oo Lugo garanaynin intuu kasoo booday jilib magaalada Garis lagu imaana dowladda Kenya iyada mas-uuliyad ka saaran inay dadkeeda, ummaddeeda iyo xoolaha ay leedahay, xoolaha ay leeyihiin inay ilaaliso. Dowladda Kenya mas-uuliyad dastuur ahaan ka saaran.
Safiya Cabdinuur oo laga soo doortay deegaanka Ijaara waxay xasuusteeda wiilid ka sii goyla weerar kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ka geysteen deegaankeeda.
Dhacdooyinka dhaceen ma tirin karno aad u feer badan yihiin oo Garissa County ka dhaceen. Dhacdooyin naxdin leh oo aad u waaweyn bay ahaayeen. Adduunka laguma arkin gaari Red Cross ah oo la tooganayo in the whole world meel lagu arkay. Adduunka challenges fara badan baa jiraan, meelo naga daran oo dagaalo waaweyn ka socdaan baa jiraan, laakiin gaariga Red Cross markuu socdo oo flaggiisana saaran yahay risaas lagu tuuro weli lama maqlin. Garissa County lagu maqlay.
Hogaamiyaashu dhankooda intooda badan waxay aaminsan yihiin xilligan la joogo in kooxdaasi laga hortago, waxaana sidaasi qaba hogaamiyaha mudanaha laga soo doorto deegaanka Lagdeera, mudane Maxamed Hira Caynte, oo aaminsan in dowladdu haatan ay ka kaalisa shacabka gobolkani ku dhaqan hab walba loogu hortagi.
Anaga marka waxaan u baahanahay waxyaalaha dhexdaanada ku jira horta iska saar, aan iska saarno waan waqashan meesha la dhahaa dhul Soomareed iyo gobolada dhexe Soomaaliya intay isku tashadeen baa waxay loo hagaajisteen waxa dhahaa macwiisley. Macwiisley Soomeena maqlay, waa dad macwiisi xiran oo qori wad macwiisley baa la dhahaa. Anaga marka hadda runta markaa isku sheegnana
qaarkood ayaa hogaamiyaashu waxay qaban habka keliya loogu hortagi karo kooxda Al-Shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanaysa inay tahay in dadku isku abaabulaan qaab qabiili ah, qabiil ahaana looga hortago. Sidaasina waxaa qaba mudanaha deegaanka laga soo doorto faafi mudane cabdikariin cusmaan reti oo ka hadlayay mid ka mid a shirarka kala duwan ee nabadda looga hadlay iyo kahortaga kooxda al-shabaab
waxaan dhahaynaa dadkeeto waxay sameynayeen inay wareegaan dhulkaana ku wareegaan banaana ilaa ebuuda xuduuddaas ilaalinayeen meesha suntay tegayeen meesha asaabjato tegay ashaabaabtu waa inala garanaa diintaanada ma ogolo kulli culimo meeshaa fadhida nin in la dilo gaal ah oo meel cida lagu dilo diintaanada raali kama
dr maxamed daahi iyo ducaale mudanaha degmada dhaab laga soo doortay waxa uu qabaa xuduudda dalkani kenya oo la furo in ay hoos u dhac ku keeni karto dhaqdhaqaaqa guud ee kooxdaasi al-shabaab tuhunka iyo dareenka shacabka ay ka qabaan ciidamaduna hoos uu dhici karo wada shaqeynna ay ka samayn karaan laamaha amniga iyo shacabka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya
waxaan codsanaynaa dowladda kenya inay xaadka furto borderka in lala furo sababto ay tahay borderkan wuu xiran yahay laakiin wax xiran ma jiro dad iyo maal way soo maraan waxaan rabnaa dowladda inay borderka furto meelaha loogu talagalay inay dadka ay soo maraan wixii dacumisi wax kastaba taas iyada waxay aad u caawini amnigana way caawin saboolnimadana waxbay ka qaban dadka ka fara kacayahan waddankana way ku riibi hadoan waxaan leenaa ciidankeena kenya waxay ku jiraan soomaaliya laakiin shabaab way soo dabamareen shabaab waxay nala joogaan gaaris iyo meelo kaloo kasisii u sheegay waxaan codsanaynaa dowladda kenya annagu hadda dhehna kuwa ha soo saaraan laakiin ciidankeena in loo kordhiyo xadka xaggiisa
xalalka kala duwan ee hogaamiyaasha gobolkan haatan ay ka soo saareen ayaa waxaa ka mid a in shaqo abuur loo sameeyay dhallinyarada gobolkan ee intooda badan ku biiray kooxda al-shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanaya gobolkani kenya dhankeedu waxay aaminsan tahay in culayska faraha badan ee kooxdaasi ay ku hayso ay intooda badan kaga takhalustay xarumo kala duwanna haatan laga furay gobolkan taasoo dhammaanteed ay aaminsan tahay in wax badan ay ka qaban karto dhaqdhaqaaqa iyo sugudda amniga taradii ugu faraha badneed ee tuhmanayaal ayaa xabsiyada dalkeeni kenya buux dhaafiyey waxaana intooda badan ay yihiin kuwa maxkamad ay ku socoto kooxda al-shabaabna lagu tuhunsan yahay maxamed faarax shire v o a garisa
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed faarax shire haatan aynu gudagalno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb gelayaan nuur cabdow axmed oo madax ka ah xarun xuquuqda aadanaha u dooda wuxuu ku sugan yahay mandheera xasan daahir oo ku magacdheer xasan geeley waxa uu hore ula soo shaqeeyey booliska iyo laamaha ammaanka kenya sidoo kalena wuxuu la taliyo u ahaa hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka kenya haatan wuxuu ka faallooda arrimaha ammaanka ee gobolka geeska afrika waxaanu ku sugan yahay degmada gaarisa sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb gelaya maxamed khaliif oo ah guddoomiyaha ururka bulshada raydka ah kana tirsan odayaasha dhaqanka ee degmada gaarisa iyo xasan maxamed oo hore macalin u soo ahaa haatanna ka tirsan bulshada raydka ee degmada mandheera dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkee laanta af soomaaliga ee v o a waa hagaag waxaan ku hormarayaa maxamed khaliif maxamed khaliif oo gaarisaad joogtaa meelaha ugu badan ee dhibaatadu kasoo gaadhay weerarada xuduudka kasoo tallaabayana dabcan waa ka mid gaarisa bal nooga waran dhibaatada kasoo gaadhay gobolka iyo deegaankaba
saara dhibaatada waagan hadda haddana haysato tu weligeedna soo martay maaha maxaa yeele iskuleeshka waa xiran yahay communicationkii mari faricom ee dadka raayada lagula hadlayay lamanayo dhakhaatiirtii waa la xiray isbitaalka marka dhibaato aad iyo aad u weyn baa gaarisa hadda haysataa waa wax aanu la yaabnay hadda iskuul tuulooyinku dhan kama jiraan tuulooyinka in laga soo cararaa la joogaa maxaa yeele nimankan waxay beegsanayaan wax la yihahdo isbitaal waxay beegsanayaan birtii telefoonka ee lagu hadlay cayaalkii iskuulka marka arrin aad iyo aad u foolxun waayay tuulooyinka hadda in laga cararo intii laga soo cararay kulli magaalada dadka ay soo galeen magaalada inay dadkii ma wada qaadayso marka dhibaato aad iyo aad u weyn weeye maalin hore saddex canug oo isku aabay iyo isku hooya oo hal waalid u dhalay oo saddex dawad isku xisay oo maalinkii iskuulka la furay ayay jira marka waxna waxna soo maray maaha wey ka dartay ka daroo dibi dashay bay soomaalida ku mahmaadaa marka arrintan waa arrin aada u kharaar wax aanu filaynana ma aha maxaa yeele askarta hadday rabtay inay maaragtay qaadato v h f bay qaadan kartaa ba halka dhabarka lagu qaadanaya ayaga ay ku wada xiriirayaan laakiin bulshadii xagga dhaqaalahaad ka dishay war hebelow hooyadaa baa jiran imaaw isbitaalka la geyn lahaa waa ka burburishay iskuulka ciyaalka ay akhrisanahayan waa dish saddex canug oo isku aabi isku hoyo oo saddex didood oo isku xigeen oo waxbarasho loo soo diraa ma hal meela la dhigay askar ma aha ciidan ma aha dhakhaatiir iyo macalimiin ba hal meela la dhigay
waa mahadsantahay maxamed, waa kuu soo noqon doonaa. Waxaan u tegayaa Nuur oo dhinaca xuquuqda aadanaha qaabilsan. Nuurow, ma jiraan tiro rasmiya oo la hayo oo dadka ku dhintay iyo dadka ay dhaawacyadii halistu ka soo gaadhay gobolka waqooyi bari ee Kenya weerarada Al-Shabaabka?
Waa mahadsantahay Sara, anigu waa Nuur Cabdi Axmed ee Mandera County Maraykanka Network. Horta qiyaas hadda la sheegi kara maanta intaas waa la dhihi kara malaha, laakiin waa qiyaas inta lagu filin dhib inta lagu filin waa ina gaartay. Oo intaas oo sanadkiiba waa la dilaa, sanadkii ilaa iyo konton iyo ka badan waa la dilaa sanadkii. Todobada sana lixda sano oo lasoo dhaafin arrintaas waan ku dhex jirnay. Marka waxa dowladda Kenya ay dishay iyo waxa Al-Shabaab dileen booda waa ilaa iyo 1000 way gaaraan.
Waan gartay. Marka maxaad u malaynaysaa weeraradan inay usoo noqnoqonayaan Nuuro?
Horta niminkii argagixisada horta shaqadooda waa la kasaaya, waa wax la kasaaya oo dan ay leeyihiin. Dantana waxa waaya dadweynaha Kenya isla degan ee kala diinta ah ee kala dhaqanka inay iska hor keenaan. Laakiin waxaaba kasii daran tiyadeed kasii daranba waxaad u malaysaa marmar qaar waxa inay mashruuc yihiin oo mashruuc lasoo dhigtay oo dad kusoo heshiyeen adduweynaha dan loogu soo tirigalay. Waxaa mashruuc in lagu dhisa ay tahay oo luu istaajiye horumarkii gobolkan loogu soo tirgalay inay yihiin aad u malaysaa. Annaga marka taariikhdana gadaal ahaan u fiirisa taariikh aan qabnaa historical injustice allah waxyaalihii nagu dhacay dhibka na soo gaaray waad ogtahay. Waxyaalaha la dhihi jiriye burcad la dhihi jiriy shifta la dhihi jiriy emergency la dhihi jiriy ilaa iyo waqtigaana kusoo gaarin hadda Al-Shabaab aan ugula abuuray haddana. Marka haddaad fiirisa wixii waxay dowladda dagaal kula jirto ma ahan, maxaa haddii dowladda dagaal kula jirto ayaan kasta dowladda waa loo sheegaa. Maantaan ku sheegayna fadhiyan ku jirnay ayaan ka sheegayna niminka xaggaas ay joogaana la dhahay ee ogaada dowladda. Markii kale akhbaarku ay ku leedahay akhbaar cidna siisa ma lahan. Oo ayaan dhaweyta waad maqlaysay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha waxay ka hadlayeen in tallaabo la qaada dadweynahana inay la shaqaynahaynin ciidamada dowladda amniga inay la shaqaynaynin. Utaaidat wax jirta oo saldhig leh ma ahan. Dadweynaha waa la shaqeeyaan, way dadaalaan, intikaalmay way bixiyaan. Weli intaasoo jeer aan kuu sheegi karay dadweyne inta ay digaal galeen ay la galeen qolooyinkan argagixisada ay la digaaleen ay dad ka dileen ay qoryo kasoo qaadeen gobolka Mandera ay ku jira. Marka dowladda Kenya markasta waxay nagu martiisataa annaga waxaan waa wax dan kale la leeyahay ee in horumarka annaga lagu istaaji sidau Maxamed Khaliifada sheega. Haddii iskuulka nagala gala, caafimaadka nagala gala, jidka nagala gala, biyihii nagala gala, marka horumar ma jiraa? Horumarka ma jiri karo. Waxa waaye dhaqaalaha keliya oo maanta lagu bixiyay waddanka Kenya waa dhaqaalaha gobolka Northeastern lagu bixiyay. Intaas oo bilyan oo shilin oo lacag Kenya ayaa lagu bixiyaa amniga Kenya ee lagu ilaaliyay gobolka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya. Xuduudkaas dadka ilaaliya caawiyay oo dadka markay soo galahayaan 100 kilomitir, 70 kilomitir ilaa 80 kilomitir gudaha loo gala waddanka. Marmar qaar ilaa iyo 100 kilomitir loo gala oo Nairobi la weerara. War dowladda annaga aan ku dhaqanayso dowlad intelligence leh maaha, dowlad silbaar leh soomaaha, dowlad ciidamo leh soomaaha, dowlad lamaanay soomaaha, dowlad oo civilians leh soomaaha.
Waan gartay, waa mahadsan tahay Nuur Cabdo. Waa ku mahadcelinay oon kugu soo noqon doonaa khadka iigu jir. Waxaan u baaqayaa Xasan Geelay oo Gaarisa jooga. Xasanow, bal nooga waran waxyaabaha ay soo sheegeen mas-uuliyiinta ka horreysay ammaankii gobolku faruhu ka baxay. Dadkii cabsi bay ku nool yihiin, dhibaato badan baa kaabayaashii aasaasigii soo food saartay. Bal maxaad ku qiimeyn lahayd dhinaca amniga ee gobolka waqooyi bari Kenya?
Walaal Saar, waad mahadsantahay horaantii. Arrimaha amniga gobolka waqooyi bari waxaad u malaynaysaa inuu hadda gacanta ka baxayo, waayo dhacdooyinkan isdaba jooga ah oon dowladdana indhaha ka tabsatay dadweynihiina ka aamusay waxaad arkaysaa inay qeybihii dhan inay saameyn weyn ku yeelatay. Waxay saameyn ku yeelatay isku socodka gaadiidka, iskooladii gobolkan hadda Gaarisa baan kaalla hal iskool oo furan male, waxaan ka ahayn magaalada Gaarisa townka magaalada dhexdeeda, laakiin wixii magaalada ka baxsan wax iskool ama wax istaal oo hadda shaqaynahay inaysan jirin. Amniga dowladda way ogtahay, dadweynihii way ogyihiin. Qur-aan waxaan arki jirnay dhacdooyinka Al-Shabaab inay ku ekaayeen xuduudka Kenya iyo Soomaaliya, laakiin hadda maanta anjiin dhacdooyinka hadda isbuucan soo dhaafay iyo wixii ka hor aad arkayso waxaad arkaysaa waa un magaalada Gaaris meel ka mid ah dhicisa ayaa lagu dhuftay. Dhicisa waa 15 kilomitr bay Gaaris u jirtaa. Shangarteeda Gaaris waa laga maqlayaa. Macalimiinta iskoolka lagu dilay magaalada Kamuuday 30 kilomitr wabiga Ziba Tana bay saaran tahay sareeda waa 40 km bay u jirtaa marka waxaad arkaysaa xuduudkii 160 km gaar iyo 170 km gaar u jiray inay 100 iyo 100 inay soo dhaafeen magaalada nafteeda inay yimaadeen taasna waxaan arkaynaa miraheedu inay noqotay saasiskii iskooladii isbitaalladii oo dhan inay xirmeen
waan gartay waa ku soo noqonayaa xasan waxaan u tagayaa markan xasan maxamed oo mandheere jooga xasanow bal waxaad ka warantaa maadaama oo la sheegayo in dad gudaha waddanka jooga gacan siin karaan oo ay suurtagal tahay inay gacan ka helaan dad waddanka gudihiisa jooga waddanka kenya amaba gobolka waqooyi bari hadhowtana weerarada lasoo qaada ay isla gobolkii waxyeelo gaadhsiinayaan kaalintee bay bulshadu ku leedahay inay ogaato cidda garab siinaysa in dadka la laayo ama gobolka dhibaato laga geysto
walaalhii horta arrintii waxay noqotay saaday wax complicated ah waxaa dhacday narrativeka ay adeegsanayeen inay tahay islaam marka waxaa dhacday haddana waddankii oo baadamuunda badan dad shaqola-aan camala-aan oo iska jiraan ama aqoontabada ay ku yartahay waxaas kale ay duusan karaan kama marna inay jiraan dad rijiro dadkaasinta oo waddanka u dhashay laakiin ilama aha wixii wax hadda maaragtaa la dhihi karo inay saasa ka dhex bilowday soomaaliya ama ka bilowday kenya ama isa world problem sida la sheegay marka annaga ownershipkeeda hadda mada lahaan karno sida uma lahaan karno maxaa lahay dadka hadda mandheera ahaan mandheera markaan ka warramo xeelyad oo maaragtay shanshan u socota iyo labaatan u socota iyo dad talab loo waayo uma eka dad la iska qabtay oo extradition kili lagu dilay waa jirtay 2014 aada ulaxa badnad marka qofkii waxaa fiican mata in lagu cadeeyo ama maxkamad la keeno dadata kasoo galban lahaa waxaa lata laga yaaba dhibaatada inay jiri lahayeen laakiin waxaa jirta wax la dhihi prevention of terrorist act ma aqaan waxkaasi kale qofkaasi kale in la dilaba wixii marka waxay noqotay wax lagu wareero waddankana waxaa ku jira dhibaatooyin badan musuqmaasu marka xagga taaciidahooda naftooda waa un dad in maaragtaa mishaar iyo waxaas ka qaadanay maogi iyo daninimo hadda dadkaas ku taajiyaan malaha maalintii dhexgaamo annagoo jogno waxaa naloo sheegay iyagoo labaatan ah baasaleyto damaaska ujiway karatada lalehi wato inay ilaahay konton mail meel ujeeto xuduudka ay soo dhexqayna dadkii dhex degeen waa la sheegay dil idil baa laga sheekeynayo lalaaba dadkii waa kuban dowladda tilaabo kama yaqaaday marka dambe waxay degeen communicationkii jurnal olala dhihi kutaalay oo askarnaata ay ka dhimaatay marka waxaan waa nasiib darre maxaa fiican maaragtay tashi ama guddi loo saaro
halka waynu imanaynaa xasano walaalo waxay raali noqo haddii dhegaystayaad haatan ugu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku lafagurayno xaaladda amniga ee gobolka waqooyi bari ee kenya oo ay saameyn ku yeesheen weerarada ay al-shabaabku ka geystaan gobolka waxaa barnaamijka ka qayb gelaya khubaro dhinaca ammaanka xuquuqda aadanaha iyo arrimaha bulshada aqoon durugsan u leh aynu ku sii soconno barnaamijkeenna waxaan u tegayaa nuur nuurow kaalin inteeleg bay bulshadu ku leedahay sidii ay u wacyigelin lahayd dadka deegaanka sidii ay u ogaan lahayd dadka lagu soo dhuuman karo iyo sidii ay dowladda gacan ugu siin lahaayeen bulshada rayidka ahi ammaanka sugidiisa iyo sidii looga hortegi lahaa weeraradan soo noqnoqonaya doorka bulshadu muxuu yahay bulshada rayidka ah
waa mahadsanta saara horta bulshada waxay un leedahay wacyigelin iyo tababar arrintanna waxaa laba qaybood ay u kala baxdaa qayb oo hardware la dhaha iyo qayb oo software la dhaha markii dadkii cilmigan argagixisada baranaya qaybtii hardware-ga waa qaybtii militariga is isticmaala ama ciidamada ay isticmaalaan ee dadweynaha lagu isticmaala qaybna waa qaybti bulshada rayidka ay isticmaalaan ee dadka ay tababaraan ama odayaal ha noqoto ama hooyooyin ha noqoto ama dhalinyaro ha noqoto ama ciidamadaba ha noqoto ama shaqaale dowle ha noqoto annaga 2013 ugu bilaabay arrintan ilaa iyo 2017 intaas oo dil aa jiri oo dowladda ciidamo dowladda loogu shakiyo oo lug ay ku lahaayeen waxaan sameynay marka hay-adihii bulshada waxay sameeyeen inay wax tababar la dhaha software la dhaha ay sameeyaan أن والله برادك والله وعي جليات دولة كونتي مع الدولة ناشونال مع البلشيد الرئيس واي كغيب قلن واي كغيب قاتل مددك واي برا علماء دانيارا هويوين نهاية قيب سود واي قاتل قيب تكليح من ماشي يشي وحوايا أن غيب سي دولة دي قفل الشيغة لدها قفكي واكن قفكان ايا دنبيقان كجري اللا بشي ماشي يشي أن شرع كينيا وحودي قايا قفك هدو دنبيلي يهي حدات صوت شاكتا أذيك سرنا يا حاسا دولة دينا يسر قوهاد وحاد عدي انتاس او انتاس او دعماء عدي انتاس او كيس ايا دعدي قفك صوت دعوهودي وداي وقفك عنا كشكي ارنتان وشكي اوغادا أما قفك عنا وحاسو دنبيقا سو كجري دنبيقا سو فراح كل جري وقفك اللي سوقفت هو بلو سوقفتي مركي دنبان اللي تيدي دولة دي تيدي ninki intii loo soo doobay maray ayaa la dilay markii ka dambay marka daawno warkaadu waan maqlay qayb noocay ka qaadata bulshada bulshada waa run waa leh heli kara hal iyo laba dambiiliyal horta dadku weeraraya markasta nimanka argagaysada waxay qafka ku xiga ayaa isticmaalaan qafka qaraabo ugu xiga ayaa isticmaalaan qafka wadankiisa ku xiga ayaa isticmaalaan qaf wadanka la timaadi Kenya looma soo diray qaf wadanka la timaadi Djibouti looma diray qaf wadanka la timaadi Ethiopia looma diray qaf wadanka ka timaada lagu diray horta anaga la dadkii meeshii galay cabsi ay wadankan u soo galaan oo amniga isu soo diibaan oo Britaniya u soo noqdaan ayaan jirin
adamaad santay Nur Abdo waan kugu soo noqon doonaa wax xir khadka igu jir waxan imikana u baaqayaa markale Xasan Geelay Xasan wad maqleysay Nur en dadku dabcan way soo ogyihiin waana la isiqaana sida Nur sheegayna dad kala diimi aba degan gobolkii weeraradii la soo qaadaana looma kala aba yeelay dadkii ku wada dhimanayaan ama waxyi la soo wada gaarisa bal Xasan oo markad qiimeyn ku sameysa arrimahaasi maxaad u maleeyneysaa bulshadu kaalintay ku qaadan karto iyo dhibaatooyinka sida looga hortagi karo
walaal saaxaro hadaan tusaale u qaato dhacdooyinkii u dambeeyay bishan gudaheeda ka dhacay magaalada Garissa weerarkii loo geystay tuulada loo yaqaano Dhiciso oo islaamkii la gubay tuulada loo yaqaano Sareedo oo saddex arday laga dilay iyo tuulada Kamuuray oo macalimiinta lagu dilay dhacdooyinkaas waxaa ku horreeyay warbixin ay dadweynaha iyo deegaanka ay laamaha amniga la wadaageen in magaalada la soo weerarhay dowladda ayaa ogeyd mas-uuliyiinta way ogaayeen wax tilaab ah kama qaadin wax intelligence oo dhaha dowladda laamaha suldoonka way ogaayeen laamaha amniga waa loo sheegay haddii loo sheegay wax tilaab ah oo yaraatay oo la qaadan male ciidan lagu soo kordhiyay tuulooyinka male wax operation oo la qaaday male marka waxaad u malaynaysaa dowladdii inay indhaha ka xirtay waxaan ognahay inay la tahay tuuladan baa caawa la geli mise tuuladan baa caawa dambe la geli dowladdana way ka warhaysay tuuladii waa la galay ardayda la laayay nimanka way iska tageen magaalada Buurkeeda ayay iska fadhiisteen waa niman toban aan dhamme dowladdii ayadoo xoog leh oo intaasoo boqol askari ayay meeshi tagtay salaadii meedkin baa lasoo daldaray waa laga soo tagay wax hawa yaraatay oo laga daba tagay ama askar ciidan oo loo diray malaha waa laga yar fariistay afar beri ka dhacdii macalimiin ayaa lagu dilay sidoo kale ku dhacday waana looga qoraalna waa lagu qoray buugga aqoonsiga booliska oo biga la dhahaa dadweynaha way ku qoreen waxaan aragnay dad huweysan ee magaalada kusoo socda waxaad u malaynaysaa horta kaalinta ugu weyn ee dadweynaha ee qaadi karta waxaa waaye warbixin inay siiso dowladda
Xasan oo intaan halkaa dhaafin balan su-aal kale kaa weydiiye dadweynuhu siday ku ogaadeen marka macluumaadkaasi aad u kuur gashay siday ku ogaadeen tuulada in lasoo weerarayo imise cishaana u dhexeeyey ama waqti intee legba u dhexeeyey xilliga ay dadku ogaadeen in weerar ku soo fool leeyahay iyo xilliga aad u malaynaysa inay dowladda la wadaageen xogtaasi
dadweynaha sidoobaba maskaxiyan ayay isticmaalaan nimanka markaad aragtay inay ku aragtidooda iyo dhaqdhaqaaqooda inay tuulada korkeeda inay ku bateen waxaad u malaynaysaa inay dhahayaan tuulada ayaa lasoo galaya sirdoonka wadanka ee la dhaha NIS National Security Intelligence ayagoo qiimeyn iyo wax la dhaha analysis falaqeyn bay ku sameeyaan labada tuulo dhexdooda waxay dhahayaan midba midba la geli doonaa midkay ahaataba markan waxaa kale oo dadweynaha iyo dadkan dad waa figura waa xoolo dhaqata nin xoolo dhaqata ayaa loo imaanaya waxa la dhihi tuuladan ciidanka intuu ka degan yahay iskoolka intuu ku yaalla cidkaasi intuu ku yaalla ninkii xoolo dhaqatada ahaa warkii uu soo gudbina mas-uul ayaa joogaa tuulo kasoo lada jiif ama assistant jiif
wuxuu dhahayaa niman hubaysan oo dableeyey oo dhulka aan garanayn ayaan arkay, waxay i weydiyeen ciidanka intuu degan yahay, iskoolka intuu ku yaala, isaalka intuu ku yaala. Xog noocaas oo kale markaad hesho, amniga waxaa loo yaqaanaa specific, ninka markuu ku weydiiyo ciidanka intuu degan yahay ama iskoolka intuu degan yahay, markan adiga waxaad ka dhidhacsiinaysaa target inuu yahay iskoolka iyo laamaha amniga meelay degan yihiin.
Waan gartay. Marka intee u dhexaysay markii weerarku dhacay iyo marka ciidanka la wargeliyey?
Isbuuc ilaala ayaa la wargeliyey ciidanka. Ciidanka gobolka loo sheegay hadday dhadhaartay dhadhaa loo sheegay, hadday saafi tahay faashi baa loo sheegay. Gaarisa waa lala wadaagay, wax kasta waa la ogaa, mas-uuliyiinta lasoo doortay waa loo sheegay. Dhaqdhaqaaqa nimanka Al-Shabaab markay kasoo galaan xuduudka ay kasoo galaan ilaa iyo meelay joogaan, habeenay dhaarba ninaan garanayni male, maga wadaday maraan, tuulooyinkay soo maraan, biyay u baahan yihiin, cunay u baahan yihiin, waa la sheegaa. Waxay wataan hadday dameer hub ku wataan waa la sheegaa, hadday baabuur wataan waa la sheegaa. Markan kaalinta u weyn ee laga tegi karo oy shacabku u qaadan karo waxaa waaye warbaahinta inay dowladda soo siiso. Dowladdu warbaahin waa la soo siiyey, way seexatay, waxba kamay qabanin. Falkii wuu dhacay, iskoolka waa la xiray, isbitaalka waa la xiray. Markan dadweynaha shir weyn oo mas-uuliyiinta lasoo doortay ilaa laamaha amniga ayaa axaddi hadda aada soo dhaafay gaaris ka dhacay, dadkii waa isweydiiyey. Dowladda eedeyn bay leedahay, dadweynaha eed buu leeyahay, mas-uuliyiintana eed bay leeyihiin. Nin kasto waxaa markan laisku waafaqay nin kasto eediisi inuu qaato, laakiin midda u weyn ee dhibka naga haysto waa dhanka dowladda.
Waa mahadsantay xasan o maxamed khaliif. Gabagabadii barnaamij kale waynu ku dhownay inagoo soo koobayna cabsida ma waxaa jira cabsi ay dadku qabaan markay noloshooda caadiga ahee maalinta ku guda jiraan goobaha waxbarashada, suuqyada laga adeegto, iyo sidoo kale goobaha cusbitaalada iyo meelaha dadku iskugu yimaadaan, bal dareenka dadka nooga waranee gobolka waqooyi bari kenya?
Saare, aada baad umahadsantay. In yar baan rabaa inaan dib ugu noqdo. Halka waxaa dhacday oday baa layiri wiilka qori buu haystaa doon. Waxaan ku tusayaa yani daacadnimada shicibka ay qabaan fikrad yar oo ka yara duwan. Odaygii odayaal buu ka haystay, nin ay walaalo yihiin buu ka haystay, wiilkii baa la doonay. Wiilkii oo duurka ku jiro qori haystaa la arkay, yarkii xabuda oga hor aadiis buu ku dhuftay, aadihii halkii buu ku dhintay, adeerkiina laba lugood buu ka jabiyey. Daacadnimada intaa ka badanee dowladda kenya loo samayn lahaa ma jirto. Anagu waxaan ah taaganahay wax la yihaahdo laba daran doora. Maxaa yeelay xaggana nooma roono, xaggana nooma roono. Haddii la yidhi dadkii waa inay dadkeeda doonaan oo u yeeraan qofka, hadduu 18 gaaro oo sharcigiisa qaato, kibandaa la yihahda meeshan inta ID cardkiisi uu wato, ninkaa saaxibun baa tihin, shaqo iskuma lihin, dandigoolimaada sagaa dib looga qaadanaya. Odaygii nimankii dileenaya dadkii dile lama raadin, dadkii dhiirigelin lama siinin, odaygii tegay hataa lacag intii loo geeyay raalli ahal lama dhihin, odaygii tobanaa iyo tiki. Marka adigu maxaad samaynaysaa? Attitudeka ama maskaxda ay leedahayna waa taas. Marka annaga hadda dhibka ugu weynaa aan utaho maxaa yeele, waxay kaala diridayaan dhaqaalihii, waxay kaala diridayaan tacliintii, waxay kaala diridayaan isbitaalkii. Dowladda annaga dowladdaas ka talay tobaha bay dhabar ku qaadan p h f sidaan ku sheego radioga qaadanayaan, ayagay toos bay u hadli karaan. Dhibtii dadka ay ku shaqaysanaya safaricom kaadlaa ay gud baad ka sinaysa, wax alla waxbada u socdaan cidan lama garanayo. Marbaan annaga intaan annaga odayaasha 60 jirka intaan qoryo qaadano maburkisaad sifa aan u badbaadina dhalinyaradii cabsida ku jirto dadka ma malayn karin, because waxay ogsoon yihiin hataa haddii wax qabsado wax dowladda usoo kacaysa maayo. Markii hadda odaygaa uu dhintay, dugtiisu waxaa rabay dowladda kenya inay baxdo, in la isugu tago meeshaaseeto odaygan isagoo daacado wiilkiisa soo qaban rabo, xabad wiilkiisa ku dhuftay, cidihii lacag la siiyo, mag loo geeyo. Hataa hadday dowladda kenya council iyo la sameeyo qofkii abaal haale, markaa dadka kale way dhiirigaroobayaan. Laakiin ninka horaabad qabrigiisa arkuusaan wuxuu ku dhintana cadgaranayn wiilkiisana dilo, adi maxaad qaban kartaa? Marka cabsida meesha way jirtaa, dadkii haddii ay wax noolahay markaa sida looma baqday, haddii maaragtay marka ayada cidii abaalmarin loo samayn lahaa joornaalka lagu soo qurlay wiilkiisu doonay qori buu kasoo qaaday rabsin dowladda kenyana kolibaretas qaadi iyo qariyaadkii. Marka saara dhibkaasay jirtaa, cabsi xun baa jirtaa, laakiin hadda waanu gadoonay, because iskuul nooma jiro, isbitaalama haysano, meelkaana kuma dhuftaan, saddexdaa un bay raadsadaan, wax alla waxay ka helayaan baladiga kaala garo iyo telefoonka lagu hallaayay iyo maaragtay kale anoo soo koobay. Marka aad baad umaadsan tahay, hadda waa fasaxanay miyaan kici kara.
Gabagabadii xalkana ku darso si aan kuu fasaxo.
Okay, xalka waa sidan, annagaa macawisley hagaagsanayna, askar soomaaliya aan qoreyna, yaan raadsanaya, duurkaan lugeynayna, because nimankan niman gaarin lagu raadin kara maaha. meel alla meesha ma soo maraan waa arkay, maxaa yeelay anigu waxaan u joogay maama alla wiilkeydii koowaad waa ka dhowraadkeydii, kii ku xiga waa ka, kan saddexaad waa ka, sidee hooyadaa wadnaheeda kusoo noqonee, maxaad ku dilaysaa saddexan? Qoryo inda ma qabo, adigaa la rabaa inaad aqliyaasimay. Marka aad soo kacayso meel ku dhufanaysana, mabda inaad ku socotaan, wax alla wixii kaasoo horbaxa la iska dil maah. Marka
dirtan aad gelinaysana dad baa ku shaqaysa ummadda inoo sheegi tahay isbitaalkanaysa daawa laga hela maxaad ku yaa qiyaag tagaa isbitaalka shicibka meesha degnaa baa taga dadka tuulooyinku way kasoo carareen isbitaalada waa laga xiray isbitaalka waa laga dilay waa wada hadli karaano safaricom ay ku hadlaan ma qaban halka waxaa waa inaan anaga tukaano qurya qaadano duurka galno rugayno kaba laylan iibsano diihii aan qaadan lahayn shawsano wax kaloo noo haray ma jiro waxaayaa waxay soo socdaan halka inoogu soo gelayaan
aad baa umahadsan tahay maxamed khaliif gabagabadii waxaan u imanayaa nuur cabdow iyo xasan geeley labadiinuba idinkoo ii soo koobaya waxaan ku hormarayaa nuur
dowladda kenya waxay qabtaa ciidan la dhaha national police reserve waxa waa ciidamada kaydka ee booliiska goonida waaya marka waxaa iskale qeyb booliis ka tirsan waaya laakiin waxaa qorta bulshada ayaa iskale waxaa soo qoran niman chiefka la dhaha iyo assistant chiefka la marka meeshii deegaankii 12 ayaa laga soo quraya dhanka oo xuduudka soomaaliya iyo kenya marka ciidamadii la isku soo dardaaray waayo waxa magaalada ilaalinaya isku sheega marka waa ciidamo kenya ka tirsan maahan ciidamo gooni ahaan annagaa noo samaysanay
xalka
waa kan xalka sidaan aniga ayla tahay dowladda kenya sharciyan iyada ayaa ballan qaaday inay ay nafta iyo maalka dadweynaha ree kenya ay ilaalisa hal shay umaan ka rabna annaga dowladda kenya shaygan ka rabna waxa waaye inaan ree kenya nahay iyo inaan ree kenya lahayn annaga marka dhibka xalka meesha ku jiro waxa waaye xildhibaanada ina haysageena miiskaa qaraxayna hadheen dowladda kenya ammaankaan ugu dadaalayna waa maadsantahay
aad baa umahadsan tahay nuur xasan geeley xasanow dooda inoo soo gabagabe xalkana maxaad u aragtaa
walaal horta xalka wuu badan yahay midda ugu horo waa dadweynaha waa xilli waxaa la gaaray dowlad aan dan kaa lahayn mas-uuliyiintii aad soo daaratay dan aan kaa lahayn inaad kenyaan tahay inaad ahayn la tala garanaynin waqti waxaa la gaaray iskaa wax u qabsanada walaalkay khaliis munda ayaa sheegay waa in la aabaabulo ciidan dadweynaha ka kooban tuulo kasta joogto deegaan kasta joogto oo iska wax u qabsan la maciisli wax la dhaho nooc kasta oo sirdoonka wuu garanayaa bermuudada sokorta iyo caanaha gaaris imaato iyo ruuxii keenay ninkii keenay iyo meeshay ku sugan tahay maysan garan waayin nimankan xidiidka soo gudbay dadkan socdo oo dameerka wato oo hubka wato kamaysa hortagis garin waxaan u malaynaya waxaa waaye indhaha ayaa laga qabsaday markan xaalka u weyn waa dadweynaha iskood in wax u qabsado
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb galeen nuur cabdow axmed oo madax ka ah xarun xuquuqda aadanaha u dooda oo ku sugan degmada mandheere ee gobolka waqooyi bari xasan daahir oo ku magac dheer xasan geeley waxa uu hore ula soo shaqeeyey booliska iyo laamaha ammaanka ee kenya sidoo kale wuxuu la taliya u ahaa hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalkaasi kenya waa falanqeeye arrimaha ammaanka ee gobolka geeska afrika waxaana ku sugan yahay degmada gaarisa sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galay xasan maxamed oo mandheera ku sugan macalin horowsoo ahaa kana tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka iyo maxamed khaliif guddoomiyaha ururka bulshada rayidka ah kana tirsan odayaasha dhaqanka ee degmada gaarisa guud ahaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambena waa sahre ciidla nuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
sahra cidla nuur aad ayay u mahadsan tahay iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iminkana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey cayaaraha cabdiqaadir samakaab ayaa inoo haya
haddii aan ku horeeyo kooxda manchester united ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay soo iibsadeen ciyaaryahan bruno fernandes laakiin warka cusub ayaa ah nambarka loo xiray ama gacanta loo geliyay laacibkan oo ka yimid kooxda sporting lisbon waxaana bruno fernandes oo loo soo bandhigay dhowr nambar laakiin waxa uu kala baxay nambarka 18aad oo la xusuusto in kooxdan uu u xiran jiray ciyaaryahan paul scholes oo wakhti yaab leh kusoo qaatay kooxdaasi loona tiriyo mid ka mid a ciyaartooyda khadka dhexe ugu wanaagsanaa ee caalamka soo mara nambarkan ayaa sidoo kale waxaa ka tegay oo xiran jiray ashley young oo manchester united kabtan u soo ahaa bruno fernandes ayaa manchester united waxa ay daba joogtay ilaa laba xil ciyaareed waxana laacibkan loo tiriyaa mid ka mid ah ciyaartooyda qadka dhexe ee xil ciyaareedkan ugu wanaagsan marka loo eego waxqabadkiisa kooxda Sporting Lisbon, laakiin wax walba waxa ay isbedeli doonaan wixii uu ku soo bandhigo ama siduu ula qabsado garoonka Old Trafford ayna ku xirnaan doonaan. Marka ciyaartooyda ay koox ku biiraan, waxa ay badanaa qaataan nambaro culculus oo ciyaartooy hore oo magac leh ay soo xiran jirtay, taas oo mararka qaar culays iyo cadaadis weyn ku keenta. Culayska ugu badan ayaa ka soo wajaha ciyaartooyda marka ay nambarada noocaasi qaataan taageerayaasha iyo saxaafadda. Waxaa la xusuustaa in kooxda Manchester United sidan oo kale ciyaaryahan Antonio Valencia ay siiyeen nambarka toddobaad oo ay u soo xirteen ciyaartooyda Eric Cantona, David Beckham iyo waliba Cristiano Ronaldo. Laakiin Valencia ayaa sidii loogu buuqayay markii dambe iskii isaga dhigay nambarka dibna u soo ceshtay nambarkiisii hore. Hadda Bruno Fernandes ayaa looga fadhiyaa in taageerayaasha uu soo xusuusiyo ciyaaryahankii Paul Scholes oo Manchester United muddo qadkeeda dhexeyso maamulayay, kaas oo koobab farabadanna kula guuleystay. Waxyaabaha kale ee ciyaaryahan Bruno Fernandes wararkiisa laga qora ayaa waxaa ka mid ah marka uu haddii uu si wanaagsan ula qabsado in kooxda Lisbon ay heli doonto lacag, haddii kooxda Manchester United ay u soo baxdo Champions League, Lisbon lacag ayay heli doontaa, sidoo kalena haddiiba ay dhacdo inuu ku guuleysto Ballon d'Orkana lacag ayay heli doontaa. Dhinaca iyo horyaalka Spainna, kooxda Barcelona ayaa 5-0 ku garaacday kooxda Leganes kulan ka tirsan Copa del Rey. Barcelona ayaa guul raaxa leh ka gaartay Leganes iyadoo uu wato tababaraha cusub. Barca oo iska ceyrisay tababaraheedii hore ayaa raadinaysay in ciyaaraha qaar ay ku raaxaystaan iyagoo guuldarana la kulmay, laakiin goolashan ayaa u muuqda kuwa dib u soo celinaya hanaankooda ciyaareed. Isla kulan ka tirsan Copa del Rey oo la ciyaarayna kooxda Mirandes ayaa waxa ay ku tumatay kooxda Sevilla, waxaana Mirandes ay ku badisay 3-2. Dhinaca iyo tenniskana, Novak Djokovic ayaa soo gaaray finaalka tartanka Australia Open kadib markii uu ka adkaaday Federer, wuxuuna sugayaa Dominic Thiem iyo Alexander Zverev midkii soo baxa oo hadda ciyaaraya ciyaarta semifinaalka. Gabdhahana waxaa isugu soo baxay Sofia Kenin oo u dhalatay dalka Mareykanka iyo Garbin Muguruza oo u dhalatay dalka Venezuela. Ciyaarihiina waa dhegeynta.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eeg ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Samakaab. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay, waxaanu idinkaga tegaynaa heestaasi iminka hawada ku soo jirta. Waana Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaadato idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
مودينين ويقصوا مقيوم.